Δια τούτο η λεήθην είναι ενεμή πρώτον Ιησούς Χριστός ενδείξεται πάσαν μακροθυμίαν. Δεν θα έπρεπε, αγαπητοί μου, δεν θα έπρεπε εδώ στον τόπο μας να υπάρχει ούτε ένας άπιστος, ούτε ένας άθρος, ούτε για σπόρο. Και δεν θα έπρεπε να υπάρχει εδώ στον τόπο μας στην Ελλάδα ούτε ένας άθεος, ούτε ένας άπιστος. Γιατί τα χώματά μας είναι αγιασμένα. Γιατί εδώ και οι πέτρες ακόμα θα φωνάξουν ότι η θρησκεία που πιστεύουμε είναι ζωντανή. Είναι μια θρησκεία που κάνει θαύμα. Και δυστυχώς όμως υπάρχουν. Υπάρχουν τα τελευταία χρόνια άπιστοι. Υπάρχουν άθεοι. Για αυτούς τους αθέους λέγει ο Δαβίδ ο προφήτης ότι είπεν άφρον εν την καρδία αυτού ουκιάστη Θεός. Δηλαδή μόνον άνθρωπος του οποίου οι διανοητικές δυνάμεις έχουν χαλαρωθεί, μόνον άνθρωπος του οποίου η διάνοια έχει εσαλεύθει, μόνον άνθρωπος τρελός και ανισόρροπος υποψυχική έννοια, μόνον αυτός μπορεί να αρνηθεί το μέγα θαύμα της δημιουργίας. Μόνον αυτός μπορεί να κηρύξει ότι δεν υπάρχει Θεός. Συναντάτε στο δρόμο σας τα χρόνια αυτά τα σκοτεινά και απέσια, συναντάτε αγαπητοί μου χριστιανοί στο δρόμο σας έναν άπιστο και άθεο? Κάντε του μία ερώτηση και φτάνει. Κάθεσαι σε σπίτι, ασφαλώς θα κάθεσαι κάποιο σπίτι. Εάν λοιπόν φίλε μου εσύ που δεν πιστεύεις εις το Θεό, εάν μου πεις ότι το σπίτι που κάθεσαι φύτρωσε μοναχό του, χωρίς χτίστη, χωρίς μηχανικό, τότε και εγώ θα πιστέψω ότι όλος αυτό το μεγάλο σπίτι, το απέραντο σπίτι, το τεράστιο σπίτι που λέγεται σύμπαν, τότε και μόνο εγώ θα παραδεχθώ ότι εφύτρωσε μοναχό του μέσα εις το άπειρο. Πας οίκος, κατασκευάζεται υπότινος, ουδε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Αυτή η λογική μας επιβάλλει να παραδεχθούμε ότι υπάρχει μια ανωτάτη δύναμη, υπάρχει ο Θεός ο οποίος τα πάντα έχει δημιουργήσει. Υπάρχουν λέγω άπιστοι και άθεοι. Υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι λέγουν ότι πιστεύουν, ότι παραδέχονται τα δόγματα της Αγίας Ημών Εκκλησίας, οι οποίοι παραδέχονται ότι υπάρχει Θεός. Έρχονται όμως στιγμές που η πίστη των, η ατροφική τους πίστης κλονίζεται. Γιατί κλονίζεται? Διότι είναι ανυπόμονοι. Θέλουν μέσα στο λίγο χρονικό διάστημα της ζωής να δούνε να λειτουργεί η Θεία Δικαιοσύνη. Είναι ανυπόμονοι. Θέλουν το κακό να τιμωρείται κεραυνοβόλος. Και όταν βλέπουν ότι οι κακοί, οι διαφθαρμένοι, οι άπιστοι, οι άθλοι, οι εγκληματίες που έχουν βουτήξει τα χέρια τους μέσα στο αίμα, όταν βλέπουν τους ψεύτας και απατεώνας να είναι καλά στην υγεία τους, να είναι η οικογένειά τους καλά, τα οικονομικά τους να προοδεύουν, να προάγονται κοινωνικώς, να καταλαμβάνουν διαφόρους θέσεις και αξιώματα, να έρχονται στην κορυφίδα της πυραμίδος της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής, όταν βλέπουν λέγω το κακό να θριαμβεύει, τότε χάνουν την πίστη στον Θεό και λέγουν πού είναι ο Θεός, δεν τα βλέπει αυτά ο Θεός, υπάρχει Θεός να γίνονται τέτοια πράγματα, να προδεύουν οι κακοί, οι ασεβείς και οι απατεώνες? Μικρέ άνθρωπε, σκουλίκι της γης, που θέλεις με το μικρό σου μυαλό να λύσεις τα προβλήματα όλα που σχετίζονται με τον άνθρωπο. Εάν το μυρμήγκι μπορεί να ξέρει τι θα κάνει, το μυρμήγκι που μπορεί να ξέρει τι κάνει ο άνθρωπος, εάν μπορεί το μυρμήγκι να σχολιάσει τα σπράξη του ανθρώπου, πολύ ο λιγότερο μπορεί ο άνθρωπος να σχολιάσει και να κρίνει τα κρίσεις του Θεού. Για τα κρίμα του Κυρίου άβυσος πολύ. Εις το διατίδε ο Θεός δεν τιμωρεί το κακόν κεραυνοβόλος αμέσως? Εις τούτο το ερώτημα, εις αυτή την απορία απαντά σήμερα ο Απόστολος που ακούσαμε. Και λέγει λοιπόν ο Απόστολος ότι δεν τιμωρεί αμέσως κεραυνοβόλος το κακό ο Θεός. Διότι, περιμένει την μετάνοια όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων. Διότι μακροθυμεί. Περί μακροθυμίας λοιπόν είναι ο λόγος. Και ως παράδειγμα μακροθυμίας και μακροθυμίας του Θεού, ποιο παράδειγμα παρουσιάζει, φέρει ο Απόστολος Παύλος? Μπορούσε πολλά παραδείγματα της μακροθυμίας, της ανεξικακίας και της συγγνώμης του Θεού να αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. μπορούσε να αναφέρει τον Τελώνη, ή μπορούσε να αναφέρει τον Ληστή, ή μπορούσε να αναφέρει την Πόνη, ή μπορούσε να αναφέρει τον Δαβίδ, ή μπορούσε να αναφέρει τον Μανασί, ή μπορούσε να αναφέρει μίλια παραδείγματα. Όχι. Από όλα τα παραδείγματα αναφέρει τον εαυτόν του. Και λέγει τον εαυτόν του ότι είναι ο αμαρτωλότερος πάντων των ανθρώπων, και λέγει ότι σε αυτόν έδειξε ο Θεός το άπειρον του έλεος. Περίεργα πράγματα. Ο Απόστολος λοιπόν, ο κορυφαίος Απόστολος, ο Απόστολος Παύλος, ονομάζει τον εαυτόν του αμαρτωλόν, και τι έπραξε, το λέγει ο ίδιος. Πριν να πιστεύσεις τον Χριστό, πριν τι ήταν, σκότος. Τι ήταν πρώτα, βλάστημος, υβριστής και διώκτης. Βλάστημος ο Παύλος, μάλιστα ο Παύλος. Εξαγνίες βέβαια, ότι εμείς ατρομερά το όνομα του Χριστού. Άκουε το όνομα του Χριστού και άφριζε κυριολεκτικώς. Κατεδίω και τους χριστιανούς. Επήγαινε μες στα σπίτια τους νύχτα ώρα, έμπαινε μες στα σπίτια τους, τους σάρπαζε, τους έδαινε με αλυσίδες, τους οδηγούσε στα μποντρούμια μες στις φυλακές. Λέγει μάλιστα η Ιερά Βίβλος των Πράξεων ότι το εξής επεισόδιο, ότι οι Εβραίοι έπιασαν τον Στέφανα τον πρωτομάρτυρα, τον οδήγησαν μπροστά στο δικαστήριο, τον δίκασαν, τον κατεδίκασαν εις θάνατον, βγήκαν έξω από Τεροσόλυμα, πήρανε όλοι μια πέτρα, πέτρες όλοι, και ελιθοβόλουν τον Απόστολο τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, για να πετούνται με μεγαλύτερη ευκολία τις πέτρες, για να μπορούν να πετούν τις πέτρες με μεγαλύτερη ευκολία. Έβγαλαν τα ρούχα τους, τα λυσασμένα αυτά σκυλιά οι Εβραίοι, για να μπορέσουν να τον χτυπήσουν ευκολότερα και αποτελεσματικότερα, να βρουν το στόχο καλύτερο. Βγάλαν τα ρούχα τους, όπως όταν παίζουν στο στάδιο που βγάλουν τα ρούχα τους, έτσι και αυτοί βγάλανε οι Εβραίοι τα ρούχα τους όλα, για να μπορέσουν να χτυπήσουν ευστοχότερον και αποτελεσματικότερον την κεφαλή και το σώμα του πρωτομάρτυρου Στεφάνου. Τα ρούχα ποιος τα φύλαγε? Ποιος τα φύλαγε τα ρούχα του Αποστόλου του Στεφάνου? Τα ρούχα τα φύλαγε ένας νέος. Ο νέος αυτός τα φύλαγε τα ρούχα αυτών οι οποίοι πετροβολούσαν, και εφώναζε και αυτός: βαράτε τον, χτυπάτε τον. Ποιος ήταν? Ο Παύλος ήταν. Αυτός ήταν. Ο μυστήρια, ο αγάπη, ο μακροθυμία του Θεού. Λοιπόν, μπορούσε, δεν μπορούσε, ήταν, μπορούσε, τι έπρεπε να κάνει σύμφωνα με την θεωρία των ανυπομόνων χριστιαν ανθρώπων, τι έπρεπε να κάνει ο Θεός? Θα έπρεπε την ώρα εκείνη που ο Απόστολος Παύλος επήγαινε τη νύχτα μέσα στο σπίτι και ξεσήκωνε τα σπίτια και άρπαζε τους ανθρώπους και τους έδαινε σπιστάγωνα και τους πήγαινε μέσα στις φυλακές, την ώρα εκείνη που εφώναζε εναντίον, εφύλαγε τα ρούχα των σφαγέων, των δημίων του πρωτομάρτυρου Στεφάνου, την ώρα εκείνη που εφώναζε και αυτός μαζί εναντίον να χτυπούν τον Στέφανο, θα έπρεπε την ώρα εκείνη να στείλει ένα κεραυνό να μην κεραυνόπληκτος. Δεν το έκανε ο Θεός. Γιατί δεν το έκανε? Περίμενε την ώρα. Περίμενε τη μετάνοια. Και όντως ήρθε η ώρα που ο διώχτης, ο βλάστημος και ο υβριστής του Θεού, του ονόματος του Θεού, αυτός ο Απόστολος Παύλος, μετενόησε και έγινε το θαύμα το μεγάλο, ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα της Αγίας ημών πίστεως. Έγινε το θαύμα αυτό, ένας λύκος να γίνει αρνή. Αν δείτε, μπορεί ποτέ ένας λύκος να γίνει αρνή? Λύκος ήταν ο Παύλος. Και όμως ο λύκος αυτός έγινε αρνή του Χριστού. Και όχι μόνο αρνή του Χριστού έγινε, ευλογημένο αρνή του Χριστού έγινε, αλλά έγινε ακόμα και τσοπάνης. Έγινε βοσκός, εξαίρετος βοσκός, ποιμήν διδάσκαλος, διδάσκαλος των διδασκάλων, Απόστολος, κορυφαίος των Αποστόλων. Ύστερα από τον Χριστό, μην μου μιλάτε για άλλους. Εκατομμύρια είναι οι Άγιοι και εκατομμύρια και θα αυξάνουν, αλλά μην μιλάτε για άλλους. Ύστερα από τον Χριστό, δεύτερος είναι ο Απόστολος Παύλος. Είδω λοιπόν αυτό το παρελθόν τη ζωή του, έχει ενώπιον του ο Απόστολος Παύλος, όταν λέγει ότι σε μένα, λέει, των αμαρτωλών, σε μένα που πρέπει να ανοίξει η γη να με καταπιεί, σε μένα ο Θεός έδειξε το μεγάλο του έλεος, ή σε μένα, λέει, ή να γίνω παράδειγμα εις πάντας τους πιστεύοντας η διαμέσου των αιώνων. Αδελφοί, ο Θεός έδειξε μακροθυμίαν εις τον Απόστολο Παύλο, αλλά και εις εμάς που ζούμε εις τον 20ο αιώνα, δείχνει την μακροθυμία του ο Θεός. Και εδώ εις το σημείο αυτό, το λεπτό σημείο, θα παρακαλέσω όλους να με προσέξετε ιδιαίτερως. Δείχνει και σε εμάς την μακροθυμία του ο Θεός. Διότι ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι αμαρτάνομαι? Μετράς την άμμο της θάλασσας. Μετράς κάτω στη θάλασσα, στην ποσταποτάμια, μετράς τις σταγόνες που έχει ο ωκεανός. Πέστε μου πόσες είναι οι σταγόνες των ωκεανών. Αν μπορείτε να μου πείτε πόσες είναι οι σταγόνες των ωκεανών, θα σας πω και εγώ πόσα είναι τα αμαρτήματά μας. Ωκεάνια, ωκεανός απέραντος. Μόνον αυτός που δεν διάβασε το Ευαγγέλιο, μόνον αυτός που δεν πέρασε τη ζωή του από το κόσκινο αυτό που λέγεται Ευαγγέλιο και δεν εξήτασε βαθιά τον εαυτόν του και δεν έκανε μία ενδοσκόπηση και μία μέσα βαθιά και βαθιά να σκάψει ματιά, μόνον αυτός νομίζει ότι δεν είναι αμαρτωλός. Όταν βλέπεις ένα Απόστολο Παύλο που έφτασε μέχρι τρίτου ουρανού και είδε ρήματα και ήκουσε ρήματα, όταν βλέπεις αυτό να γονατίζει και να πέφτει μπροστά στον εσταυρωμένο και να λέγει ότι είμαι ο αμαρτωλότερος των ανθρώπων, τι να πούμε εμείς στα σκουλίκια. Αμαρτάνομαι. Μήπως δεν γνωρίζει τα αμαρτήματά μας ο Θεός? Δεν τα γνωρίζει? Είναι γραμμένα όλα. Είναι γραμμένα μέσα σε βιβλίο εσφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Βιβλίο το οποίο θα ανοίξει μια ημέρα ο Δημιουργός μας για να μας τα διαβάσει όλα ενώπιον αγγέλων και ανθρώπων. Και όπως μέσα στα Μητρώα των Δικαστηρίων υπάρχουν οι φάκελοι ενός εκάστου ανθρώπου, των Μητρώων, των δικαστικών του Μητρώων, έτσι και πάνω στην ανιότητα υπάρχει τοποθετημένα το Μητρώων ενός εκάστου ημών. Τα γνωρίζει. Γνωρίζει τα πράξεις μας, γνωρίζει τους λόγους μας, γνωρίζει τα σκέψεις μας, τα ενδομήχους και σκοτεινάς μας σκέψεις. Τα γνωρίζει όλα. Μήπως ο Θεός αδιαφορεί για τα αμαρτήματά μας? Όχι. Δεν μισεί. Τίποτε άλλο δεν προκαλεί την βδελιγμία. Την βδελιγμία του Θεού, όπως προκαλεί την βδελιγμία η αμαρτία. Βδέλιγμα είναι μπροστά στο Θεό πάσα αμαρτία, πάσα παράβαση και πάσα αδικία. Μήπως ο Θεός δεν μπορεί να τιμωρήσει, γιατί υπάρχει αυτή η θεωρία, δεν μπορεί, είναι πολύ μακριά πάνω από τους γαλαξίες, τόσο μακριά σε κάποια γωνία του σύμπαντος, απομακρυσμένος και απόμακος. Ή μήπως είναι τόσο μακριά και δεν μπορεί να τιμωρήσει? Λάθος κάνατε, αγαπητοί μου. Δεν είναι, ναι, πόσο, όχι, μπορεί. Έχει την δύναμη του ο Κύριος. Μπορεί. Αυτοστιγμή, μόλις κάνει ο άνθρωπος το κακό, αμέσως παραδειγματικός και αρωνοβόλος να τιμωρήσει τον αμαρτωλόν άνθρωπο. Μπορεί, αγαπητέ μου, ναι, μπορεί ο Θεός. Ως παντοδύναμος και πάνσοφος και παγνώστης, μπορεί. Την ώρα που ανοίγεις τη γλώσσα σου και γίνεται η γλώσσα σου σπαθή, γίνεται οχιά για να φαρμακώσει τον άλλο με τα ψεύδι, με τις συκοφαντίες, με τις διαβολές εναντίον της τιμής και υπολείψεως του άλλου, μπορεί την ώρα εκείνη να στείλει έναν άγγελο να την ξεριζώσει τη γλώσσα σου. Μάλιστα, την ώρα εκείνη, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μπορεί την ώρα εσύ που πηγαίνει ο άλλο στο δικαστήριο και γίνηκαμε το ελεηνότερο έθνο του κόσμου. Σε κανένα άλλο έθνο δεν ορκίζονται τόσο, ούτε στη Βουλγαρία, ούτε στη Σερβία, ούτε στη Ρουμανία, ούτε στη Ρωσία, ούτε πουθενά. Να ξαπλώνουμε συνεχώ για τα μικρά και αδεινά, συνεχώ εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Είναι ένα έθνο ασεβέ που έπρεπε ο όρκο να καταργηθεί και να βρεθούν άλλο τρόπο. Όχι κάθε ώρα και στη ουλήψη το όνομα κύριο Παματέο. Μπορεί λοιπόν την ώρα εκείνη που πάει στο χέρι σου και κάθε ο δικαστή και δεν σηκώνεται επάνω, ενώ στα προηγούμενα χρόνια σηκώνεται όρθιο ο δικαστή του εγγελέα. Αλλά τώρα κάθεται κάτω από την εικόνα του εσταυρωμένου. Μπορεί λοιπόν την ώρα εκείνη που ξαπλώνει το χέρι σου επάνω στο Ευαγγέλιο και το παλαμίζει και παίρνει ψεύτικο όρκο, εκείνη την ώρα να στείλει έναν άγγελο και να σου κόψει τα χέρια σου και να τα δώσει τα σκυλιά. Αλλά ούτε τα σκυλιά θα φάνε τα χέρια αυτών, οι οποίοι ξαπλώνουν το χέρι του επάνω στο ερών Ευαγγέλιο. Και μπορεί την ώρα εκείνη που εσύ πηδάς το φράχτη και μπαίνεις μέσα στο σπίτι του Άγιον, σπίτι του άλλου, μέσα στο σπίτι του ιερών, μέσα την ώρα που πηδάς το φράχτη και πηγαίνει μέσα στο σπίτι του άλλου τη νύχτα να τιμάσει την κόρη του, να τιμάσει την αδελφή του, μπορεί την ώρα εκείνη να σου κάνει σεισμό και να σε τράξει και να σε τράξει τον αέρα. Η πορεία, αγαπητέ μου, την ώρα εκείνη που ερχόμαστε εδώ στην εκκλησία, ασεβείς μέσα στην εκκλησία και πλησιάσουμε να κοινωνήσουμε τα άχρηστα μυστήρια, χωρίς να μετανοήσουμε, μπορεί την ώρα εκείνη να ρίψει φωτιά να μας κάψει μέσα στον αιώνα. Και μπορεί ακόμα την ώρα που ανάξιος ιερεύς και ανάξιος αρχιερεύς τολμάει να πλησιάσει τα Άγια και να κρατήσει τα χέρια του που δεν κρατούν οι άγγελοι, που τρέμουν να πιάσουν οι άγγελοι τα δισκοπότερα. Μπορεί την ώρα εκείνη που ανάξιος ιερεύς, λέει ο κληρικός, τολμά να πιάσει το δισκοπότερο στα χέρια του. Μπορεί την ώρα εκείνη να συγκοπεί η καρδιά για να τον αφήσει επί τόπου. Μπορεί να τα κάνει όλα. Μπορεί, δεν είπα τίποτα. Τι είπανε? Ποια πολλές αμαρτίες. Ο Θεέ μου, πού ζούμε? Πού ζούμε στην Αραπιά? Πού ζούμε, λέμε, ένα χριστιανικό βασίλειο? Έχουμε πολλή χρόνια και όλα αυτά. Είναι χριστιανικό το βασίλειό μας? Αφήνω όλα σε αυτές τις αμαρτίες. Πιάνω μόνο και μια και να τριχιάζω και λέγω να πάω σε μια κρύπτη, να πάω σε μια σπηλιά του Αγίου Όρους, να μην ακούω εκεί πέρα. Τι, πρώτα, όπως είπα και όλο εδώ στο ναό, αν πήγαινε στη Μικρά Ασία, από τη Σμύρνη μέχρι την Τραπεζούντα, και από Τραπεζούντα μέχρι την Ατάλια, και μέχρι στην Καρδιά μέσα, στην Άγκυρα και στην Οικομίδια και στην Έφεσο και σε όλα τα ευλογημένα κοινοχωριά, δεν θα άκουες 10 χρόνια να μείνες
στη Μικρά Ασία, 20 χρόνια να μένα στη Μικρά Ασία, δεν άκουνες βλαστημάει κανείς το Θεό, το Θεό. Και εδώ μέσα λοιπόν σήμερα και τα βιζιανάρικα ακόμα, τα ακούω τα παιδιά που βιζένουν στο βιζί της μάνας, μαζί με το βιζί της μάνας, μαθαίνουν να βλαστημάνε το Χριστό και το Θεό. Λοιπόν, θα μπορούσε ο Θεός την ώρα που βλαστημούμε, μικροί και μεγάλοι, μέσα στα πολεμικά μας πλοία, μέσα στο στρατό, μέσα στα αεροπλάνα, στα υπροκειάνια, μέσα δεξιά, ακόμα και το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο το χρησιμοποιούν αντί να πούνε καλημέρα και καλησπέρα, αμέσως από το τηλέφωνο περνάει ως αστραπή η βλαστημία του Θεού. Μπορούσε λοιπόν αυτή την ώρα που βλαστημάει να κάνει ένα σεισμό, όχι 2-1 δευτερόλεπτο, ένα σεισμό διαρκείας, διαρκεί να μείνει τίποτε απολύτως μέσα στην Ελλάδα και να ανοίξει η γη διάπλατα και να καούμε. Και μπορούσε να συστεί ολόκληρο. Μπορούσε ο Θεός, άμα ήθελε ο Θεός, το Θεός άμα ήθελε, ή πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός ή δεν πιστεύεις. Αν πεις ότι δεν πιστεύεις Θεός, άλλο το ζήτημα. Τότε μην πατάς στην Εκκλησία. Μην πατάς στην Εκκλησία. Γιατί λέει το εισιτήριο που μπαίνεις μέσα, το εισιτήριο που μπαίνεις στην Εκκλησία είναι η πίστη. Προσεχηθώμε λέει υπέρ το μεταπίστη ως φόβο Θεού και φοησιόντο είναι αυτό. Αν έχεις πίστη έλα. Λοιπόν, υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει. Αν υπάρχει Θεός, τι, το δακτυλάκι του, μόνο ο Χριστός, το δακτυλάκι του να κουνήσει ο Χριστός, κάρβουνο γεννήκαμε όλοι. Δεν το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και όμως ο Χριστός δεν μας καίει. Και όμως ο Χριστός δεν σύνει τη γη. Και όμως ο Χριστός δεν ανοίγει τη γη. Γιατί αδελφοί μου, θα κάνει όλα αυτά ο Κύριος. Είναι ο λόγος για τον οποίο και τον Απόστολο Παύλο τον περιμένει. Μας περιμένει να μετανοήσουμε και να επιστραφούμε προς τον Κύριο. Αγαπητοί μου αδελφοί. Λέγει κάπου ο Κύριος στο Ευαγγέλιο ότι όταν πλησιάζει η συντέλεια του κόσμου, και πλησιάζει παρακαλώ η συντέλεια του κόσμου, πολλά είναι τα σημάδια. Όπως όταν είναι ψοφίμοι μαζεύονται τα κοράκια, και όταν βλέπεις τα κοράκια πάνω από τη χαράδρα λες ότι κάποιο ψοφίμι υπάρχει, έτσι και τώρα τα κοράκια τα μαύρα έρχονται συνεχώς και φωνάζουν κράου μέσα στο χάος και στο άπειρο της ανθρωπότητας. Τυφλός, χειρότερος από τον τυφλό του σήμερα Ευαγγελίου, αυτός που δεν βλέπει τα σημεία των καιρών. Μωρός και ανόητος, αυτός που δεν βλέπει και από ώρα σε ώρα ότι κρεμόμεθα. Ξέρεις πως κρεμόμεθα, ξέρεις πως είναι ο κόσμος, ξέρεις πως είναι η ειρήνη. Περί ειρήνης ομιλούν όλοι. Περί ειρήνης, και όλοι ετοιμάζονται για πόλεμο. Όλοι ετοιμάζονται. Ποτέ οι αποθήκες δεν γέμισαν με τόσα όπλα όσων έχουν γεμίσει σήμερα με αποθήκες των μεγάλων κρατών, τα οποία θα συμπαρασύρουν μέσα στην Άβυσσο και τα μικρά και άθωα έθνη. Λοιπόν, από μια κλωστή κρέμεται ολόκληρος ο κόσμος. Λέγει λοιπόν το Ευαγγέλιο ο Χριστός ότι θα φτάσουν τα σημεία των καιρών. Και ποια είναι τα σημεία των καιρών, δεν έχω καιρό. 1, 2, 3, 4, 5. Ποιο είναι το χειρότερο, ότι θα είναι λέει η τελευταία ημέρα της ανθρωπότητος, το τελευταίο τέταρτο της ανθρωπότητος, ξέρεις πώς θα μοιάζει, ως περιμέρε Νόη. Διαβάστε τι γινόταν παραμονές του Νόη. Γλέντι, έτρωγαν, έπινον. Παντρευότανε, ξεπαντρευότανε, διασκέδαζαν, γελούσαν, καγχάζαν, οργιάζανε, βλαστημούσαν τον Θεό. Και τους ειδοποίησε, χτύπησε καμπάνα, μέσα στα γλέντια τους, μέσα στα συμπόσια τους, μέσα στα οργιά τους, μέσα στις πορνίες των, μέσα στις μοιχείες των, μέσα στη σαρκολατρία τους, μέσα στο εμπόριό τους και στο χρηματιστήριό τους, χτύπησε καμπάνα μεγάλη. Ποιος τη χτύπησε την καμπάνα, τη χτύπησε ο Νόη. Τι τους είπε, θα καταστρέψει ο Θεός τον κόσμο. Ποιος τον άκουσε, γελούσαν ακόμη χειρότερα. Τους περίμενε ο Θεός. Πόσα χρόνια τους περίμενε, ουμακροθυμία του Θεού. Ουμακροθυμία του Θεού. Πόσα χρόνια τους περίμενε, 120 χρόνια τους περίμενε ο Θεός. Φτιανόταν εκεί βωτός, τους καλούσε, καμία σημασία. Έως ότου ήρθε η στιγμή πλέον, η στιγμή εκείνη, η στιγμή. Η στιγμή που άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού και κάλυψαν τα νερά. Τα νερά κάλυψαν τις πιο ψηλές κορυφές και κατεστράφησαν και τάψαν μέσα εις τον τάφον των υγρών τάφων οι πάντες. Κάτι τέτοιο θα συμβεί, αλλά αυτή τη φορά δεν θα πέσει βροχούλα. Αυτή τη φορά θα γίνει κατακλυσμός πυρός. Το λέει η Αποκάλυψη. Ήταν εκείνο αθώο παιχνίδι, γιατί σου έδινε καιρό να ανεβαίνεις από βράχο σε βράχο, από βουνό σε βουνό και να ανεβαίνεις στα ψηλά. Τώρα δεν θα πέσει βροχούλα, θα πέσει πυρηνική ενέργεια. Το λέει η Αποκάλυψη. Θα πέσουν φιάλε, θα πέσει πύρεξ ουρανού επί τα σκεφαλάς των μοιχών, των πορνών, των ανηθίκων, των απατεώνων, των κλεπτών, των ανθρώπων που λάτρευσαν την ύλη, το χρήμα, την κοιλία, τα πάντα. Είναι ένα σκουλί και βρωμερά και ακάθατα και κοράκια και θηρία και αγλότερα θηρίων του κόσμου του. Έτσι ώρα έρχεται η οργή επί τους Υιούς Αφεντίας. Λοιπόν, μακροθυμία του Θεού μας κρατάει, μακροθυμία του Θεού. Από μια κλωστή κρεμόμεθα, από τη βλανθρωπία του Θεού κρεμόμεθα. Όπως λέγουν οι πατέρες, η μακροθυμία του Θεού Τι είναι η μακροθυμία του Θεού, να μιλήσω απλά. Η μακροθυμία του Θεού είναι ένα ποτήρι. Ένα ποτήρι είναι η μακροθυμία του Θεού. Εμείς τι κάνουμε, τάκ, κάθε μέρα ρίπτουμε μέσα στο ποτήρι της αμαρτίας μας. Ένα ψέμα από εδώ, μια συκοφαντία από εκεί, μια ψευδορκία από εκεί, μια πορνεία από εδώ, ένα άστιμο διαζύγιο από εκεί, μια εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Γεμίζει το ποτήρι, γεμίζει το ποτήρι. Άμα ξεχυλήσει, πλησιάζω, άμα ξεχυλήσει το ποτήρι, άμα τελειώσει η μακροθυμία του, ο Θεέ μου, ο Θεέ μου. Φύγαμε τη μακροθυμία, θα πέσουμε που θα πέσουμε. Θα φύγουμε από τη μακροθυμία του Θεού και θα πέσουμε πού, στην δικαιοσύνη του Θεού. Διότι δίκαιος είναι ο Θεός και δικαιοσύνη συγχάπησε και πρόσθεσε αυτής κακά της ενδόξης της γης. Και δικαιοσύνη, θα φύγουμε από τη μακροθυμία, μας εγκατέλειψε η μακροθυμία, θα πέσουμε στη δικαιοσύνη του Θεού. Και τότε, τότε θα γίνει αυτό που λέγουν οι προφητείες. Θα πάμε στα μνήματα, εμείς, με όλο το κομφόρ και με όλο τον ψεύτικο πολιτισμό που δημιουργήσαμε, θα πάμε στα μνήματα των γονέων μας και θα φωνάξουμε: βγείτε εσείς οι πεθαμένοι, να πούμε εμείς μέσα, γιατί είναι πιο δυστυχισμένη η ζωή από αυτού που ζούμε στα μνήματα. Θα έρθει η μέρα που θα πάμε στα βουνά και στα λαγκάδια, στα ψηλότερα βουνά, θα πούμε: ανοίξατε βουνά και κρύψατε μας, από την οργή την ερχομένη, την μεγάλη οργή του Θεού, τη οποία ήρθε ο Κύριος, διαπρεσβειών τη Παναγία Θεοτόκου και πάντων Αγίων, να λαεί και σώσει εμάς. Αμήν.